Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бууган Ош РК штамп жолу ачыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашев билдирди. Анын айтымында камактагы депутаттын тарапкерлери жол боюна 19 боз ий тигип акциясын улантууда. Биздин негизги талап болгон Келдибековду үй камагына чыгармайын, биз жолдошпойбуз. Буга чейин жергиликтүү бийликтер менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады, деди Сарбашев. Буга чейин Алай райондук соту 6-июнда Келдибековдун тарапкерлеринин топтолушуна тыюу салган чечим чыгарган. Ош облустук милициясы ал 16-июнда күчүнө кирээр маалында ага чейин жол ачылбаса мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскерткен. Бирок Сарбашев бул тууралуу соттун эскертмесин эскертмеси менен алар тааныш электигин
билдирүүдө. Электр энергиясына жаңы тарифтик саясат боюнча долбоор өкмөткө жолдонду. Бул тууралуу Азаттык энергетика жана өнөр жай министри Османбек Артыкбаев билдирди. Анын айтымында министрлик буга чейин иштеп чыккан баа саясаты коомчулуктун жана эксперттердин элегинен өтпөй калды. Буга байланыштуу министрлик эми бир фаза менен электр энергиясын пайдалангандар 2015-жылдын 1-апрелине чейин
Иран Ирактагы абалды жайгаруу боюнча АКШ менен кызматташууга даяр. Ирандын президенти Хасан Рохани өз өлкөсүн Ирактагы коопсуздукту жөнгө салуу боюнча эгер АКШ кайрылса, Кошмо Штаттар менен кызматташууну четке какпайт. 14-июнда маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Рохани биз сөз менен да иш менен да террордук топторго каршы турушубуз керек, деди. Иран лидеринин бул сөздөрү ушул аптада коңшу Иракта Ирак жана Леванта ислам мамлекети деген уюмдун согушкерлери Масул жана Тикрит шаарларын ээлеп алган соң билдирди. Эми аталган радикал топтун мүчөлөрү Борбор-шаар Багдадка карай жүрүш жасай тургандыгын эскертүүдө. Буга чейин АКШнын президенти Барак Обама расмий Багдадка жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын, бирок Ирактагы согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн аскерлер жөнөтүлбөй тургандыгын билдирген болчу.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. Он бешинчи июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 26-31 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22 градус, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 20-25 градус. Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадтын Сузак районундагы Карадария суусу менен кыргыз өзбек чек арасынын сызыгы өтөт. Коңшу өлкөнүн өз тарабындагы суу жээктерин бекемдөөсү айыл тургундарын дүрбөлөңгө салууда. Буга чейин чек ара сызыгы дарыянын нугу менен кош өзгөрүп, кыргыз тарапка жылып кетти деген маалымат чыккан. Маселе 12 июнь күнү Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрүлүп, өкмөттүк деңгээлдеги комиссия аймакка жөнөтүлгөн. Кабарчыбыз Руслан Калматов Сузактагы чек ара маселесин жеринен барып сураштырып көрдү.
62 жашка ардыгер Исамидин Хамуракулов Сузак районунун чек арага жакын жайгашкан Ширин айылынын тургуну. Карыя эс тарткандан тартып Карадария суусу эки өлкөнү бөлүп турарын айтып, ортодогу сай нейтралдуу аймак катары колдонулганын белгилейт. Ошол себептүү айылдыктар сайдын шагылын тоскоолдуксуз колдонуп турушчу. Бирок өткөн жылы айылдын жанынан 600 метр жерге чек ара зымдары тартылып, жашоочулардын сайга каттоосу токтогон. Исамидин аксакал чек арадагы аймак туура эмес бөлүштүрүлгөн деген пикирде.
Өзбекстандын чек арасы өзүнүн дамба жагында, Кыргызстандыкы өзүбүз жакта деп туруп, сайга кирип чыгып жүрө берет элек, ал таш ап чыгат элек, анда мындай боло берет эле. Өткөн жылы биздин айылдын чекесин 600 метр сынтор тосо турган болду. Азыр Өзбекстандын 2006 жылкы карта боюнча Өзбекстандын чек арасы биздин дамбанын кыррасына келип калган экен. Айтышты, баары аким дагы айтты. Демек деди, силер деди, мына чек арадан бияк өтө албайсыңар.
Карадария сайы аркылуу Өзбекстан менен Сузактын эки айыл аймак чектешип турат. Алардын бири Атабеков айыл округу коңшу өлкө менен 15 чакырым суу аркылуу чектешет. Бирок тургундар көтөргөн маселе туура эмес экендигин айыл өкмөт башчысынын орун басары Маматташиев айтат. Анткени 1986 жылы түзүлгөн картага ылайык, кээ бир аймактарда чек ара тилкеси сайдын Кыргызстан тарабындагы бөлүгүнөн өтөт. Ошол себептүү өзбек тараптын дамба куруусунан улам биз жакка көздөй чек ара сызыгы жылган жок, дейт Ташиев.
Ошол жерден Карадария сайы өтөт. Ошо сайдын эки чегиндеги дамбаны азыр эки мамлекет бекемдеп атат да. 86 жылкы карта боюнча Өзбекстандын чек арасы ошо сайдын берки Кыргызстан жагынан өтөт экен да. Өзбекстандыктар бияка өтпөй эле ошо өздөрүнө удобный болуш үчүн сайдын аркы бетине зым тартып койгон да. Мен айыл өкмөттүн өкүлү катары барып катыштым. Баягы демаркация боюнча келген комиссия өздөрү карап чыгып, аныктап, тактап чек ара отрядына белгилерди койгонго команда берет да өздөрүчү.
Кечээ күнү бул маселе Жогорку Кеңештин жыйынында да көтөрүлгөн соң, бул аймакта адистер тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү комиссиясынын курамында мамлекеттик картография кызматынын жана кыргыз гипрозен долбоорлоо институтунун адистери бар. Эми гана тактоо иштери башталгандыктан адистер Азаттыкка интервью бере албастыгын билдиришти. Ал эми Ширин айылынын тургуну Өзбекстан өз жээгин сайга жакындатып, бекемдөө менен жер тилкелерин кеңейтип, курулуш иштерин жүргүзүшү мүмкүн деген божомол пикирин билдирди.
Дамба өзү мурун бар эле. 2010 жылы суу көп келип, биз жактан дагы дамбаны, алар жактан дагы дамбаны жеп кеткен. Биз жактагылар Кыргызстан тарап каттуу киришип, дамбаны тосуп сактап калды. Но бир 60 метр жерде уруп суу аккан ошо жылы мына жерде бөлүп мына жака агып кеткен. Кийин дамбаны сразу тосуп бекен деп койду. Бирок Өзбекстан карабаган эмес дамбасын. Быйыл энди дамбасын кыла баштады. Так Өзбекстан. Эмне үчүн аны андай кылды? Биз билбейбиз. Угуштарыбызга караганда мына айыл турат. Ушул жерге өздөрүнүн кандайдыр танковый часыны военныйдап келебиз десе, бул жердеги тургундар көчпөйбүздү унубай койгон экен. Бул сөз угушубузга караган.
Өзбек тараптын сайдын жээктерин бекемдөөсү Кара Дарыя айыл аймагынын дыйканчылык талааларына да коркунуч алып келүүдө. Анткени коңшу өлкө иштеткен компровод суу сактагычынан эскертүүсүз суу коюу берилип, айылдыктардын айдоо аянттары менен суу тосмолорун жарактан чыгарган. Жергиликтүү бийлик ошол чыгымдарды тактап, өкмөткө сунуш даярдап жатканын айыл өкмөт башчысынын орун басары Султан Мурат Темирбаев айтат.
Өзбекстанга кичине претензиябыз бар өзү. Компровод деген суу сактагыч бар. Биз менен макулдашпастан туруп, анан муну биздин дарыянын суу сыйымдуулугуна карабастан суу дайда берет да. И ошондо биздин коргоочу дамбабызды жеп кеткен. Сал эле суу көбөйгөндө бир жакка карап биздин жерде гектарлап ар жылы алып атат да. Нарк тарап жакшы тосулган, а биз тарап уже уруп кетти да. Суу эме кылгыла деп атат да, берип атабыз расчеттерди, билбеймин кандай жыйынтыгы болот.
Созак району Өзбекстан Республикасы менен 60 чакырымдан ашык аралыкта чектешип, бүгүнкү күндө 2 километр аймак талаштуу болуп чечилбей келүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Азаттык видео жаңылыктары. Эми Азаттыктын видео жаңылыктарын коомдук биринчи каналдын Ала Тоо маалымат программасынан көрө аласыздар. Азаттык топтогон Борбор Азия орчун окуяларын жергиликтүү телеканалдардан да көрүүгө чакырабыз. Бишкекте кечки саат 18:11 өттү. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми айрым кабарлардан учкай мазмуну. Украинада орусиячыл жикчилер атып түшүргөн учакта 49 аскер мерт кетти. Электр энергиясына жаңы тарифтик саясат боюнча долбоор өкмөткө жөнөтүлдү. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Камактагы депутат Келдибековдун тарапкерлери бууган Ош Эркештам жолу ачыла элек. Бүгүн Бишкекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чаралары өттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер адаттагы деле Азаттык Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында. Аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады.
Кыргызстан Өзбекстанга сууга суу берилип келген Наманган каналын убактылуу жабышы мүмкүн. Муну Өзбекстан Ошко газ бербей койгонуна кыргыз өкмөтүнүн жообу деп аташууда. Негизи региондо сууну башкарууда кандай принциптер колдонулары жана кетирилип аткан катылар жөнүндө координаторлук топтун башчысы Ташкенттен сүйлөйт.
Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө.
Таджикстанда Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидерин Кулябта помидор жумуртка менен ургулагандар кармалды. Ал эки кишинин бири ошол эле партиянын мүчөсү. Эмне үчүн? Мигранттын экзамени Орусия жаңы жылдан тарта талаптарын дагы күчөтүп, эми тилде эле эмес, орус тарыхы жана мыйзамдары боюнча да билимди текшере баштайт.
Иван Грозный боярлардын укуктарын качан чектегенин билесизби? Же айталы поляк литва баскынчылары Московиядан кайсы заманда сүрүлүп чыгарылган? Эгерде Орусияга барам, ошол жакта иштейм десеңиз, анда бул сыяктуу нерселерди билишиңиз керек. Ошондуктан кайра партага отуруп окуп баштаңыз.
Борбор Азия апта ичинде программасында ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Таджикстанда Google иштебей калды. Таджикстандагы интернет колдонуучулар бейшембиден тарта өлкөдө Google издөө кызматы жана ага тиешелүү Gmail электрондук почтасы ачылбай калганын маалымдашты. Өлкөнүн интернет провайдерлер ассоциациясынын башчысы Асомиддин Атоев Азаттыкка дээрлик бардык провайдерлер Google кызматын бууп салышканын билдирди. Эки күн мурда интернет колдонуучулар YouTube видео каналына кире албай калышкан. Шаршембиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа өкүлү Дуния Миятович расмий дүйшөмбүнү интернетти чектебөөгө чакырып, тажик бийликтеринин YouTube каналы эмне үчүн жабылганын түшүндүрүүнү сураган эле. Москвада өзбек кинорежиссёру уурдалганы кабарланууда. Өзбек бийликтери исламчыл экстремисттер менен байланышы бар деп айыпталган кинорежиссёр Мирсамир Хамид Кориевден 9 июндан бери дайын жок экенин мемориал уюму билдирди. Москвада Хамид Кориев аялын күтүп көчөдө турганда пайда болгон эки эркек аны машинесине түртүп салып белгисиз тарапка айдап кетишкенин күбөлөр көрүшкөн. Орусияда саясий башпа негиздеп жүргөн Хамид Кориев өткөн жылы Ташкенттин өтүнүчү боюнча кармалган эле. Былтыр августта прокурор Ташкенттин ага таккан айыптары негизсиз деп Хамид Кориевди бошоткон. Анын адвокатынын полицияга айтканына караганда кинорежиссер Өзбекстандын тапшырмасы менен уурдулган. Казакстан 10 өлкөнүн жарандары үчүн визаны жоюшу ыктымал. Президент Нурсултан Назарбаев 12 июнда билдиргенине караганда АКШ, Голландия, Британия, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Араб Эмираттары, Түштүк Корея жана Жапониянын жарандарына визасыз каттоо режимин киргизүү маселеси каралууда. Астанада чет өлкөлүк инвесторлордун форумунда сүйлөгөн президент ишкердик байланыштарды кеңейтиш үчүн виза тоскоолдуктарын алып салуу өтө маанилүү деди. Казакстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай сөз 15 июлдан тарта бир жыл бою иштей турган пилоттук долбоор жөнүндө болуп. Кыргызстан болсо буга чейин 40 ашуун өлкөнүн жарандарына виза талабын алып салган. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми айрым темалар жөнүндө толугураак маалымат. Кыргыз өкмөтү Наманган каналын техникалык себептерден улам убактылуу жабаарын билдирди. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда газ кризиси өкүм сүрүп турган жакта бул Өзбекстан үчүн жагымсыз кабар болушу мүмкүн. 1992 жылы Борбор Азиядагы 5 өлкө аймактагы суу бассейндерин колдонуу боюнча макулдашууга кол коюп, мамлекеттер аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясы түзүлгөн болчу. Ташкент шаарында жайгашкан бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси техника илимдеринин доктору профессор Виктор Духовныйга кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемаларды эмнеден көрөрүн сурап кайылды.
Мы каждый квартал собираемся представители 5 стран.
Беш өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле.
Международному водному праву. Но коммерция с этим не считается.
Виктор мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992 жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы эки өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскир десек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табууну максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укукту колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. 1992 жылдагы Европалык жана 1997 жылдагы Улуттар уюмунун конвенциялары Борбор Азиядагы 5 мамлекет кол койгон макулдашуу да дал ушул конвенцияларга негизделген. Сиз айткан монетаризмдин принциби артыкчылыкка ээ болсо, аймакта сууну башкарууда эч качан тартип болбойт. Анда жаңжалдарды, согуштарды дагы ойго келбеген коркунучтарды бүтсөк болот. Мен бир катар мамлекеттер аралык уюмдардын мүчөсүмүн. Мен Чыгыш Европа жана Кавказ Борбор Азиядагы сууну башкарган институттардын биргелешкен тармагынын аткаруучу комитетинин катчысымын. Кесиптештерим болуп, эл аралык суу боюнча укукту катуулатуу демилгесин көтөрүп келебиз. Эл аралык сууларды башкаруунун нормаларын эл аралык жол эрежесинде эле баарыбыз катуу сакташыбыз абзел.
Правила, как правила дорожного движения.
Сөзүңүз каралжы, ошол эле маалда биз улуттук өкмөттөрдүн дагы кызыкчылыгына көз жумуп кое албайбыз да, туурабы? Ошол эле Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү өз калкынын курсагын тойгузуп, улуттук экономикасын көтөрүү үчүн өзөндүргөн электр энергиясын сатууга мажбур болуп атпайбы? Алардын колунда андан башка табигый байлык жок. Сиз буга макулсузбу?
Совершенно не обязательно строить большие водохранилища для этого.
Бул үчүн чоң суу сактагычтарды куруунун эч зарылчылыгы жок. Ал үчүн кичи жана орто гестерди курса болот. Маселен, Өзбекстан 1920 жылдан бери майда гестердин каскадын кура баштаган жана бул азыр дагы уланууда. Кудай берген суунун агымы менен иштеп, дарыяны ылдый жагында жайгашкан өлкөлөргө зыянын тийгизбейт. Эмне үчүн ушундай жол менен өнүксө болбосун? Ушундай жол менен деле электр энергиясын ошол эле баада өндүрсө болот.
Бурбур Азияда мамлекеттер аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясынын РИМИ маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору Виктор Духовный менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Таджикстандын Куляб шаардык соту Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабириге чабуул үчүн кармалган 7 кишинин экөөн 5 күнгө камады. Бул тууралуу чечим бейшембиде чыгарылганын Азаттыктын тажик редакциясына шаардык ички иштер башкармалыгына кабарлашты. Камалган 2 кишинин бири ошол эле Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү экени кошумчаланат. Чындап эле Кулябтагы инцидент үчүн кармалгандардын арасында ушул партиянын активисти Насрулло Ражобов да бар экенин Азаттыкка ушул партиянын Кулябтагы бөлүмүнүн башчысы Махмат Шариф Набиев да ырастады.
Насурулло Ражабов чындап эле биздин мүчөбүз. Кабири менен жолугушуудагы чырдан кийин аны кармап кетишкен, кечинде чыгарышты, бирок эртеси кайра алып кетишти. Милиция дагы каршы конкреттүү тага турган кинээ жок. Кабириге бир аял менен дагы бир мас абалындагы киши кол салышкан. Ал адамдар катуу кыйкырышып, сөгүнүп жатышкан. Кийин алардын бирин Насурулло менен бирге камашты.
Дейт Набиев. Кабалдарга караганда Кулябтагы тополоңдо Кабириге помидор ыргыткандарды партиянын мүчөсү Ражабов орой сөздөр менен тилдеген. Набиевдин айтымында аны ошол жерде Кабириге чабуул койгондордун арасынан 2 кишинин сөзүнүн негизинде камашты. Ошол аптанын шейшембисинде Тажикстан түштүгүндөгү Куляб шаарында Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы Мухиддин Кабирини белгисиз бирөөлөр жумуртка жана помидор менен урулашкан эле. Партия лидерине Кулябта жасалган чабуулдун эртеси Кабири өлкө парламентинде сүйлөп, ага жана партиялаштарына чабуулдарды укук коргоо органдары дыкат иликтебей жүрүшкөнүнө даттанган болчу. Бул Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрүнө жасалган алгачкы чабуул эмес. Ушул жылдын февраль айында партиянын жыйналышы өтүп атканда бир нече аял менен элдик фронттун мурдагы талаа командирлеринин бири Иброхим Исмоилов кирип келип, иш чараны үзгүлтүккө учатууга аракет кылышкан. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен каттоого турган жана парламентте орун алган жалгыз Ислам партиясы. Сиз Азаттыктан Бурбур Азия апта ичинде программасын угуп атасыз, студияда Төрөкулдоров. Орусияда мигранттар орус тили боюнча экзамен тапшырып жүрүшөт. Жарым жылдан кийин буга кошумча Орусиянын мыйзамдары жана тарыхы боюнча да экзамен тапшырууга тийиш болуш күтүлүүдө. Бирок жаңы киргизилчү талаптар ортодо коррупциянын күчөшүнө жол ачып, мигранттардын орус коомуна интеграцияланышына чынында эч кандай деле жардам болбойт деген ойдогу сынчылар да көбөйдү. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Сиздин кесибиңиз куруучу дейли. Кафель чаптайсыз, кирпич коесуз. Бирок Иван Грозный боярлардын укуктарын качан чектегенин билесизби? Же айталы поляк Литва баскынчылары Московиядан кайсы заманда сүрүлүп чыгарылган? Эгерде Орусияга барам, ошол жакта иштейм десеңиз, анда бул сыяктуу нерселерди билишиңиз керек. Ошондуктан кайра партага отуруп окуп баштаңыз. Бүгүн Орусияга иштегени баргандар орус тилинен тест беришет. Москвадагы тажик коомун жетектеген Абдулла Давлатов орус тилин билүү мигранттардын өздөрүнө эле керек экендигин белгилейт. Мигранттар иштегенге келгенде орусча сүйлөштөрү керек. Орустардын арасында мигранттарга кыжынгандар көп эмеспи? Ошондуктан тил билсе жок дегенде жемин жедирбейт, дейт ал. Бирок эми келерки жылдын башында күчүнө кирип жаткан жаңы эрежеге ылайык Орусияда иштегенге уруксат сурап кайрылгандардан бул өлкөнүн тарыхы жана мыйзамдары боюнча да экзамен тапшыруу талап кылына баштайт. Президент Путин апрелде кол койгон бул мыйзамды орус бийликтери мигранттардын өз жашоосун жөндөп кетишине көмөктөш болуучу чара катары сүрөттөшүүдө. Мамдуманын бийликтеги бирдиктүү Россия партиясынан шайланган депутаты Дмитрий Вяткиндин пикиринде бул чара мигранттарга өз укуктарын жакшыраак билип, ар кандай кара өзгөйлүктөн сактануу үчүн керек. Бул талаптарды дискриминация деп караган туура эмес. Иш жүзүндө алар орус жарандарынын да, мигранттардын да укуктарын коргойт, дейт ал. Бирок Москвада жайгашкан укук коргоочу миграция жана укуктар тобунун жетекчиси Светлана Ганушкина жаңы чараларды мыйзамга да, турмуштук зарылчылыкка да шайкеш келбейт деп сынга алды. Ганушкин ошондой эле жаңы мыйзам коррупциянын азыркыдан да гүлдөшүнө шарт түзөт деп кооптонот. Ал эми Орусиялык Илимдер Академиясынын экономикалык божомол институтунун миграциялык лабораториясын жетектеген Жанна Заянковская орус мыйзамдары боюнча экзамен берүүдөн көп майнап болоорунан күмөн санайт.
По поводу законодательства нужно.
Мигранттарда мыйзамдар менен эрежелер тууралуу маалымат болушу керек экендигинде шек жок. Анткени азыр алар муну бири-биринен сурап билишет, бирок мыйзамдар боюнча тесттен чоң пайда болоорунда күмөнүм бар, дейт ал. Массалык тест өткөрүүгө даярдыкта канчалык экендиги анык эмес. Тестирлөөнү Москва менен Санкт-Петербургдагы 4 университет өлкө боюнча башка окуу жайлар менен биргеликте жүргүзөт. Келечек мигранттарды тестирлөөдөн өткөрүүчүлөрдүн катарында Москвадагы орус тили жана маданияты борбору да бар. Бул борбордун директору Мария Финашина азырынча экзамендер боюнча колдонма адабият келе электейт. Ал эми Орусиянын тарых коомун жетектеген Андрей Петров жаңы тесттер келерки жылы пилоттук же тажрыйба түрүндө гана болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Жаңыл Жусупжанын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде программасынын ушул аптадагы чыгарылышын аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
2010 жылы июнь окуясында укук коргоочу Азимжан Аскаровко окшоп жазыксыз камалып кеткендер көп экени белгилүү болду. Бул кок алаңдагы кылмыш терин иликтөөнүн бир жактуулугунан кабар берет, дейт АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен менен мамлекеттик катчынын демократия, адам укугу жана эмгек маселелери боюнча жардамчысынын орун басары Карен Ханрахан. Кыргызстанга жумушчу сапар менен келип кеткен Ханрахан айым жана элчи Спратлен айым менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешти.
2010 жылы июнь айындагы этникалык кагылышка байланыштуу кылмыш иштерин иликтөөнүн жыйынтыктарына АКШ өкмөтүнүн мамилеси кандай?
Тилекке каршы биз Кыргызстандагы ички иштер органдарынын жетекчилери менен жолугуша алган жокпуз. Мына ошол июнь окуясы боюнча кылмыш иштеринин иликтенүшү боюнча биз көбүнчө укук коргоочу бейөкмөт уюмдардан маалымат алып турабыз. Негизи бул суроого жооп берерден мурун мен Кыргызстандын укук коргоо органдарында укук коргоочу Азимжан Аскаровду кармап камакка алып соттоп жиберген сыяктуу кылмыш иштер көп болуп жатканын айтар элем. Июнь окуясы боюнча кылмыш иштеринде Аскаров окшоп жазыксыз жерден кармалып калгандар аз эмес экен. Мына ошондуктан алардын ишин объективдүү карап, чыныгы күнөөкөрлөрдү таап, туура жол менен аларды жазага тартуу маселеси кыргыз бийлигинин дагы эле алдындагы күн тартибинде турат.
Памела айым, Кыргызстандын бийлиги июнь окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусунда келтирилген сунуштарды канчалык деңгээлде аткара алды?
Июнь окуясын иликтеген комиссиялардын корутундулардын ичинен эл аралык коомчулук тааныган корутунду бул Финляндиянын парламент депутаты Кимма Килюнен жетектеген эл аралык комиссиянын корутундусу болгон. Кыргызстандын өкмөтү мына ошол эл аралык комиссиянын корутундусунда келтирилген сунуштардын айрымдарын аткарган менен кээ бирлерин такыр эле аткарган жок. Аткарылган талаптардын ичинен эң эле маанилүүсү өкмөттө жана президенттик аппараттын алдында этникалык маселелер боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын түзүлүшү болду. Ал мамлекеттик органдар кагылышкан этникалык эки топтун ортосундагы ынтымакты калыбына келтирүү боюнча жакшы иштерди аткара алды.
АКШнын мамлекеттик катчысынын демократия, адам укугу жана эмгек маселелери боюнча жардамчысынын орун басары Карен Ханрахан жана Кыргызстандагы АКШнын ыйгарым укуктуу элчиси Памела Спратлен азаттыктын суроолоруна жооп беришти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат.